եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Չնայած հրադադարի մասին ձեռք բերված պայմանավորվածություններին շփման գծում կրակոցները շարունակվել են նաև անցած գիշեր։
Համեմատելով այն իրավիճակին, որ եղել է ապրիլի 1-ից 4-ին, իհարկե համեմատաբար ավելի հանգիստ է։
Բողոքի ցույց Երևանում ընդդեմ Ղարաբաղի հարցում միջազգային կառույցների անգործության։ Իշխող խանրապետականը պնդում է, թե 80-ականների զենքով կռվելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը Հայաստանում ճիշտ չի հասկացվել։
Պարոն նախագահը շատ հստակ նշեց, որ հաղթում են պատերազմը ոչ միայն զինատեսակով, այլ նախ եւ առաջ ոգով։
Այսօր թեմաներ առաջիկա 30 րոպեներին, իսկ մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Ապրիլի 8-ին համաձայն նախորոք ձեռք բերված պայմանավորվածության հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի օգնականների միջնորդությամբ իրականացրել են զոհվածների որոնողական աշխատանքներ, որոնց արդյունքում հայկական կողմը հայտնաբերել է պաշտպանության բանակի երկու զինծառայողների մարմիններ մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանը ձգտում է դիվանագիտական ճանապարհով լուծել Ղարաբաղի խնդիրը տազգործակալության փոխանցման, բայց մասին այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը չպետք է երկրների տարածքային ամբողջականության խախտման պատճառ դառնա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Հիմքեթ Հաջիևն էլ հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցով պաշտոնական Բաքուն Ստեփանակերտի հետ չի բանակցի, Ադրբեջանը կբանակցի միայն Հայաստանի հետ, կոնտակտ ազգի փոխանցման, ասել է Հաջիևը։ Հայտարարությունը հնչել է ի պատասխան հայկական կողմի պահանջի Լեռնային Ղարաբաղին բանակցային կողմ դարձնելու վերաբերյալ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի եւ կաթոլիկ եկեղեցու հրավերով այս տարվա հունիսի 24-ից 26-ը Հայաստան կայցելի Հռոմի Պապ Նորին Սրբություն Ֆրանցիսկոս, այս մասին տեղեկացնում է նախագահի պաշտոնական կայքեջը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը չի բացառել Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրման վրա թուրքական գործոնի ազդեցության առկայությունը։ Փոխանակ հանգստացնելու կոչեր հնչեցնեն, ասեն եկեք կրկին վերադառնանք բանակցային սեղանի շուրջ, եկեք կրկին սկսենք քննարկել, դադարեցնեն կրակոցները, տրվել են որոշակի գնահատականներ, ինչի համար որ կրակի վրա յուղ լցնեն, ասել է Մեդվեդևը Վեստիվ Սուբոտու հաղորդմանը տված հարցազրույցում։ Առաջիկա երկու շաբաթներին Բրյուսելում դեսպանների մակարդակով տեղի կունենա ՆԱՏՕ Ռուսաստան խորհրդի հանդիպումը, ՆԱՏՕ-ի երեկվա հայտարարության համաձայն հանդիպանը քննարկվելու է ուկրաինական ճգնաժամը և Մինսկի համաձայնագրի դրույթները ամբողջությամբ կատարելու անհրաժեշտությունը։ ՆԱՏՕ-ն, հիշեցնենք, դադարեցրել էր գործնական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ Ղրիմի բռնակցման պատճառով։ Փարիզի և Բրյուսելի հաբեկչություններում կասկածվող Մոհամեդ Աբրինին ձերբակալվել է բելգիական ոստիկանությունը երեք խուզարկությունների ժամանակ, նաև այլ կասկածյալների է ձերբակալել։ Տեղի մամուլի համաձայն 31-ամյա բելգիացի Աբրինին ավելի քան նման է այն գլխարկով մարդուն, ում երկու ինքնասպանը հաբեկիչների հետ նկարահանել էին Բրյուսելի օդանավակայանի անվտանգության տեսախցիկները մարտի 22-ին։ Սա էր օրվա հիմնական լրահոսը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Չնայած քառօրյա լայնածավալ ռազմական բախումներից հետո կողմերի միջև ձեռք բերված հրադադարի մասին պայմանավորվածությանը շփման գծում կրակը չի դադարում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ ադրբեջանական զինուժը անցած գիշեր էլ է կրակել Ղարաբաղի ուղությամբ։ Մինչ այդ երեկոյան Ղարաբաղյան կողմը հաղորդեց, որ համաձայն նախորոք ձեռք բերված պայմանավորվածության իրականացվել են զոհվածների որոնողական աշխատանքներ, որոնց արդյունքում հայկական կողմը հայտնաբերել է պաշտպանության բանակի երկու զինծառայողների մարմիններ։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժում։
Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում կրակոցները դեռ չեն դադարում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ այս գիշեր հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակների և 60 մմ-անոց ականանետերի կիրառմամբ խախտել է կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը։ Հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում ձեռքբաց են մնացել պատասխան գործողություններից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը այդուհանդերձ գծեց։ Քառորդյա ռազմական գործողություններից հետո լարվածությունը փոքր-ինչ թուլացել է։
Բայց ամեն ինչ ներկայությամբ համեմատության մեջ է։ Համեմատելով այն իրավիճակին, որ եղել է ապրիլի 1-ից 4-ը եւ նույնիսկ վերջին 1-2 տարվա ընթացքում, միակի համեմատաբար ավելի այսպես հանգիստ է եղել։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցից հետո կարող ենք ասել, որ ինչ որ բան փոխվեց դեպի լավը կամ չգիտեմ, ինչ որ մի փոփոխություն եղավ։
Ու իհարկե պատերազմական գործողությունները 4-ով դադարեցվել են, նույնիսկ միջև իրենց այցը իրենք եկել են եւ որպեսի էլ ավելի ամրագրեն ուրեմն այս դադարի վերականգնումը։ Հիմա կտեսնենք ինչպես է իրավիճակը զարգանում։
Երեք պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել ժամը 15:00-ից 20:00-ի ընթացքում շփման գծի հյուսիսային եւ հարավային ուղություններում խստորեն ապահովել կրակի դադարեցման ռեժիմը եւ սկսել ինչպես հայկական, այնպես էլ ադրբեջանական կողմից զոհված զինծառայողների մարմինների որոնման աշխատանքները։ Հայկական կողմը որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերել է պաշտպանության բանակի զինծառայողներ։ 1996 թվականին ծնված կրտսեր սերժանտ Ռոբերտ Ալեքսանդրի Աբաջանի եւ 1996 թվականին ծնված շարքային Անդրանիկ Ատոմի Զոհրաբյանի դիերը։ Դավիթ Բաբայանի փոխանցումը մարմինների որոնման աշխատանքները դեռ ավարտված չեն։
Ադրբեջանական կողմին էլ է փոխանցվել մի քանի դիակներ, 7, եթե չեմ սխալվում։ Եվ այս գործընթացը պետք է որ ընթանա, էլի։
Հիմա դա շարունակվելու է այդ ավելի խիստ ռեժիմը, որպեսզի շարունակվի։
Որոշ հատվածներում, այո, որոշ հատվածներում հիմա պետք է ուրեմն գործընթացը ավարտի հասցնել, էլի կտեսնենք ինչպես է զարգանում։
Դիերի որոնման աշխատանքներին մասնակցել է նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն։ Հայաստանյան պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին ազատության հետ զրույցում ասաց, որ աշխատանքները կարող են փուլային լինել, չբացելով այլ փակագծեր եւ ընդգծելով, որ մանրամասները բացառապես քննարկվում են կողմերի հետ։
Բայց կարող եմ միայն ասել, որ նպատակ կար ամեն ինչի եւ մեր միջնորդության այն է, որպեսզի ընտանիքների մի մասը, որ անհամբեր սպասում են նորությունների, ինչու են նորություններ ստանա իրենց հարազատների ճակատագրի վերաբերյալ, եւ մեզ համար գործողության ավարտը կլինի այն պահը, երբ որ ընտանիքներին համապատասխան կփոխանցեն մարմիններ։ Մինչեւ այդ փուլը, մինչեւ դրան հասնելը, մենք որևէ մանրամասն դրամադրել չեն կարողանալու։
Այս պահի դրությամբ հայկական կողմը պաշտոնական տվյալների համաձայն ունի 46 զոհ, 19 անհետ կորած։ Հարցին արդյոք հույս կա, որ անհետ կորածների մեջ կարող են լինել ողջ մարդիկ, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղ Արսենոր Հասրցյանն ասաց, որ զերծ կմնա այդ պատասխանից, քանի դեռ պարզ չի յուրաքանչյուր անհետ կորածի ճակատագիրը։
Բանը միջև չգա, բանը տեսնեմ։
Գիշերն ու այսօր առավոտյան անհանգիստ է եղել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը ադրբեջանական կողմը 16 անգամ կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում Տավուշի մարզում, կիրառելով հրաձգային, այդ թվում նաև խոշոր դրամաչափ պիզինատեսակներ։ Հաղորդագրության համաձայն նախորդ օրերի համեմատությամբ խախտումների պարբերականությունը նվազել է եւ ադրբեջանական կողմից արձակված կրակահերթերը կրել են անկանոն բնույթ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հանրապետականը պարզաբանում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Բերլինում արված հայտարարությունն այն մասին, որ հայկական զինուժը կռվում է 80-ականների զենքով։ Հանրության շրջանում կոշտ արձագանքի արժանացած այս խոստովանությունն ըստ հանրապետականի խոսնակի սխալ է ընկալվել։ Իշխող կուսակցությունը շարունակում է հավաստիացնել, թե բանակի անվտանգության համակարգի հզորացումը միշտ եղել է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հայաստանն անելու է ամեն ինչ, որպեսզի բանակցությունների միջոցով հասնի Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչմանը։ Երեկ իշխող հանրապետականի գործադիչ մարմնի նիստից հետո հայտարարեց կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Ճարմազանովը։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ հանրապետականի նիստից հետո կուսակցության խոսնակը լրագրողների հետ զրույցում նշեց. Անցած օրերին տարբերացաններում նախագահը վերահաստատել է Հայաստանի դիրքորոշումը, պնդելով, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով պետք է լուծվի։
Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն է եւ անելու է ամեն ինչ, որպեսզի ապահովենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը։ Խնդիրը բացառապես պետք է ունենա խաղաղ կարգավորում, Միսկի խմբի ընդունված համանախագահության ձևաչափի շրջանակներում 3 հայտնի սկզբունքների հիման վրա եւ մեր կարծիքը, մեր տեսակետը հստակ է, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է ինքը լինի իր ճակատագրի դարբինը, եւ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող ունենալ ավելի ցածր կարգավիճակ, քան փաստացի ունի այսօր։
Իշխող կուսակցության խոսնակը նշեց, որ միջնորդների հետ այսօր հանդիպմանը Հայաստանի ղեկավարությունը կրկին կպնդի իր դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման վերաբերյալ։
Ինչպես իրավացիորեն նշեց, թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, թե 3 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարը ուրիշների տարածքի գրավելու մեջ չի։ Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարը իր սեփական ճակատագիրը սեփական ձեռքերով որոշելու մեջ է։ Ապրել անկախ ազատ ժողովրդավարական երկրում, իր երեխաների իր ճակատագիրը որոշելու համար է։ Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարը իր սեփական հայրենիքում է։ Մենք ուրիշի հողի, պետության վրա աչք չունենք, եւ մենք գտնում ենք, որ անթույլատրելի է խնդրի ռազմական փորձերը, դրան դրդումները։
Անդրադառնալով օրեր առաջ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ Հայաստանի նախագահի հանդիպմանը, որտեղ Սերժ Սարգսյանը շեշտել էր, թե շփման գծում ռազմական գործողությունների ակտիվացման ժամանակ հայկական կողմը 80-ականների զենքով է կռվել, Շարմազանովը շեշտեց, նախագահի խոսքը Հայաստանում ճիշտ չեն հասկացել, նա ամենևին նկատի չունի, որ մենք ժամանակակից զենք չունենք, բացատրում է իշխող հանրապետականի ղեկավար անդամը։ Քննադատություններին, թե Հայաստանը անցած տարիներին անարդյունավետ ծախսեր է արել, ուշադրություն չդարձնելով բանակին, Շարմազանովը հակադարձեց, Հայաստանը անհարկի ծախսեր չի արել, իր ուշադրության կենտրոնում ունեցել է բանակի անվտանգության համակարգի հզորացումը, ու դրա արդյունքում է, որ ըստ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչի քարոզիա պատերազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանը չհասավ իր նպատակին։
Որտեղ Ադրբեջանի բանակը մի քանի անգամ ավելի շատ միլիարդավոր դոլարներ է դրվել, եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները մեկ անգամ չէ, որ քննադատել են Ադրբեջանի սպառազինությունների մրցավազքը, եւ այդ հարցը մշտապես դրվել է։ Բայց փաստը նաեւ պարոն նախագահն շատ հստակ նշեց, որ հաղթում են պատերազմում ոչ միայն զինատեսակով, այլ նախ եւ առաջ ոգով։
Անդրադառնալով շփման գծում խաղաղապահներ տեղադրելու հարցին, իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը վերահաստատեց նախագահ Սարգսյանի ավելի վաղարված հայտարարությունը. Նախ պետք է լինի հակամարտության համապարփակ լուծում։
Ինչ ասել, համապարփակ լուծում պետք է լինի, եւ այդ համապարփակ լուծման մեջ դա ընդամենը մի գործոնն է։ Պետք է լինի համապարփակ, որտեղ առանցքը պետք է լինի, մենք պետք է վերացնենք պատճառները, ոչ թե հետևանքները։ Խնդիրներն առաջանում են այս կոնֆլիկտում նրանից, որ որոշ մարդիկ, որոշ պետություններ առաջին հերթին Ադրբեջանը խոսում են հետևանքների վերահսկման մասին։ Մենք չպետք է գնանք առաջին հետևանքների վերահսկման, մենք պետք է գնանք պատճառները ուսումնասիրել, պատճառները վերահսկելու։ Պատճառը նա է, որ Արցախի ժողովուրդը, օգտվելով իր ինքնորոշման իրավունքից, ցանկանում է բոլոր միջազգային նորմերին համապատասխան իրականացնել ռեֆերենդում, ռեֆերենդումի արդյունքը կորոշվի ապրել ազատ անկախ երկրում։
Շարմազանովը հավելեց, Ադրբեջանը պետք է պատժվի ռազմական հանցագործությունների համար, եթե բանակցությունները շարունակվում են, ուրեմն մենք հաջողել ենք այսօրվա իրավիճակում, գերխնդիրը զինադադարի ռեժիմի պահպանումն է, եւ որ Մինսկի խումբը կարողանա այդ մասին բացատրել ու ճնշել Ադրբեջանին, ասաց նա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Վաշինգտոնը, Փարիզը եւ Մոսկվան ներկայացնող միջնորդները տարածաշրջանում հանդիպումներ են անցկացնում հակամարտող կողմերի հետ, միևնույն ժամանակ խուսափում գնահատականներ հնչեցնելուց կամ լավագույն դեպքում հանդես գալիս վերացական կոչերով եւ հայտարարություններով։ Երևանում տասնյակ քաղաքացիներ այս րոպեներին փողոց են դուրս եկել բողոքելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցում միջազգային անգործության դեմ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների գնահատման միջազգային հանրությունը հանցավոր լռություն է պահպանում Լեռնային Ղարաբաղում քարորի ռազմական գործողությունների հարցում։ Ցույցին տեղում հետևում եմ գործընկեր Նաիրա Բուղադարյանը։ Նաիրա, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել։
Լուսինե, նշեմ, որ հենց այս պահին բողոքի մասնակիցները շարժվում են դեպի Ֆրանսիայի դեսպանատուն, Սոցիալիստական Կոմիտեի խմբի համանախագահող երկիր, հանձնելու իրենց պահանջը, պահանջները մի շարք են, նրանք պահանջում են, այսպես ասած, իրերը կոչել իրենց անուններով, հասկական քննադատություն հնչեցնել հրադադարը խախտողներին, միևնույն ժամանակ բացառում են, որ Հայաստանը կարող է նախահարցակ լինել, պնդում են, որ Ռուսաստանը որպես համանախագահող երկիր իրավունք չունի զենք մատակարարել կողմերից մեկին, մասնավորապես Ադրբեջանին, եւ այս խնդրին են ուշադրություն հրավիրում պահանջելով Ռուսաստանին դադարեցնել այդ գործողությունները։ Նաև նշում են, որ չպետք է շփման գծում խաղապահներ տեղադրել, պահանջներից մեկը նաև դա են, քաղաքացիները, ովքեր այստեղ են եկել, կարծում են, որ միջազգային կառույցները, մասնավորապես Երակմուտքի խումբը, չնայած այսպես կոշտ գնահատական չեն տալիս, որ անգործություն է ցուցաբերում, բայց մինչև հիմա լղոզված հայտարարություններ է արել, ինչն էլ նաև պատճառներից մեկն է, որ տիրում է այն, ինչ որ հիմա տիրում է հակամարտող կողմերի շրջանում։ Այս պահին նրանք գնում են Ֆրանսիայի դեսպանատուն, Լուսինե, հետո պետք է շարժվեն արդեն Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ այդ պահանջը հանձնելու, այնուհետև Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն պետք է շարժեն։ Միևնույն ժամանակ նաև մտածում են Եակոմիսկի խմբի համանախագահներին հանձնել իրենց պահանջը, մի որոշ ժամանակից, երբ նրանք արդեն կսկսեն հանդես գալ հայտարարություններով։ Նշեմ, որ ոստիկանությունը հետևում է հասարակական կարգին և թերևս առաջին միջոցառումներից մեկն է, որ ողջունեց նախաձեռնողների այս ակցիան, երբ ժամանակ զգուշացնելով, որ տեղեկություններ ունեն այն մասին, որ մասնակիցներից ոմանք հնարավոր է տարբեր առարկաներով և իրերով իրեր մետեն դեսպանատների առջև և հորժորեն նման գործողություն չանել։ Լուսնի, թերևս այս խանը։
Շնորհակալություն նաև մեր երեկոյան եթերաժամին, թերևս առավել մանրամասն կպատմենք այս նախաձեռնության մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացին, հարկ է նկատել, որ այդ հարցում հատկապես ակտիվ է իսկ շատերի համոզմամբ նույնիսկ նախաձեռնությունն իր ձեռքն է վերցրել ռուսական կողմը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում ռազմական գործողությունների մեկնարկից բառացիորեն ժամեր անց պաշտոնական Մոսկվան ամենաբարձր մակարդակով հանդես եկավ բազմաթիվ հայտարարություններով։ Օրեր անց հայտնի դարձավ, որ հրադադարի պայմանավորվածությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերվեց ռուսական կողմի միջնորդությամբ Մոսկվայում։ Սրան զուգահեռ խաղաղության կոչեր հնչեցնելով Հայաստանի ռազմավարական գործընկել Կրեմը անթաքույց կերպով շարունակում է Ադրբեջանի զենքի մատակարարումների շուրջ բանակցությունները։ Եվ այս ամենի ֆոնին հնչում է հիմնական հարցը. ի՞նչ է Ռուսաստանի ուզածը խաղաղություն, ինչը չի նպաստում ռուսական զենքի իրացմանը, թե պատերազմ, ինչը ենթադրում է էլ ավելի շատ զենքի իրացում։ Թեման շարունակում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զանգել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին ապրիլի 5-ին, իսկ պատերազմական գործողությունները վերսկսվել են ապրիլի 2-ին, ժամը 3-ին, այսինքն Պուտինը 4 օր անց է միջամտել, սակայն հերթով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ երեկ Մոսկվայում դրամփակ հանդիպմանը Էդվարդ Նալբանդյանն ընդգծել է, որ հրատապ գործնական քայլեր են հարկավոր իրադրության կայունացման համար։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոյաձարայությունը և հավելում, որ Սերգեյ Լավրովն իր հերթին նշել է, որ իրավիճակի սրման հենց սկզբից Ռուսաստանը ջանքեր է ներդրել կրակի դադարեցման ուղղությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում կարդում ենք նաև, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Նախարարները կարևորեցին հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման ուղղությամբ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից արված առաջարկությունների իրագործումը։ Իսկ թե կոնկրետ ինչ առաջարկությունների մասին է խոսքը և այդ ինչ նոր նախաձեռնությամբ է Բաքվում հանդես եկել Մոսկվան, հաղորդագրությունում չի ասվում։ Միայն մի տողով նշված է, որ Սերգեյ Լավրովը Էդվարդ Նալբանդյանին տեղեկացրեց Բաքվում կայացած ռուս-ադրբեջանական հանդիպումների մասին։ Հավ հավակել են, որ 3 երեկո են Հայաստանի արտգործնախարարը վերջապես վերադարձավ Երևան։ Իսկ մինչ այդ առավոտյան նա Մոսկվայում մասնակցել էր ԱՊՀ արտգործնախարարների հավաքին, որի հիմնական թեման իհարկե Ղարաբաղն էր։ Հետ խորհրդային երկրների նախարարները չեզոք հայտարարություն արեցին, իսկ Մամեդյարովն ու Նալբանդյանը խուսափեցին պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Փոխարենը փակ դռների հետևում նեղ շրջանակով նիստին յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր զեկույցը Ղարաբաղյան իրադարձությունների մասին։ Ավելին ոչ ոք չէր էլ սպասում ԱՊՀ հավաքից։ Անսովորը միայն թերևս քննադատությունն էր Նալբանդյանի խոսքում, որի տեքստը հետո տարածեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոյա ծառայությունը։ Նախարարը մասնավորապես ասել է, որ ԱՊՀ-ն ոչ միշտ է արդարացրել սպասելիքները, չի հաջողվում կանխել մի շարք բացասական երևույթներ, որոնք առկա են բազմաթիվ հիմնարար հարցերում, այդ թվում անվտանգության ոլորտում։ Դրա վառ դրսևորումներից մեկը Ղարաբաղյան հիմնահարցն է, ասել է երեկ Մոսկվայում Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ճիշտը հետո իր ելույթի վերջում հավելել, որ ԱՊՀ-ում Հայաստանը դրական օրակարգ ունի։ Այսինքն քննադատությունը, որ այսօր Հայաստանի իշխանությունները հնչեցնում են թե ԱՊՀ, թե Եվրասիական միության և թե ՀԱՊԿ-ի հասցեին, ամենևին էլ չի նշանակում, գոնե այսօր չի նշանակում, որ օրակարգում կա Հայաստանի անդամակցությունն այս կազմակերպություններում սառեցնելու հարցը։ Այս օրերին թե Մոսկվայում, թե Բաքվում, թե Երևանում տարբեր հայտարարություններ արվեցին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին, որոնցից կարելի է մի քանիսն առանձնացնել։ Մեդվեդևի հայտարարությունները Բաքվում ապրիլի 8-ին օրինակ։ Միջև այդ հայտարարություններին անցնելը, սակայն, հիշենք, որ Մեդվեդևի նախագահության օրոք, այսինքն 2008-ից 12 թվականները, երբ նա ժամանակավորապես փոխարինում էր Պուտինին Կրեմլում, Մեդվեդևը ակտիվ զբաղվում էր Ղարաբաղի հարցով։ Այստեղ Մոսկվայում լրագրողները նույնիսկ այդ կապակցությամբ կատակում էին, որ ուզում է խնդիրը կարգավորել և խաղաղության Նոբելյան մրցանակ ստանալ, ինչևէ։ Ռուսաստանի վարչապետի օրացույցում այս օրերին չկար այս Ադրբեջան, բայց քանի որ Ղարաբաղում սկսվել էին ռազմական գործողություններ, Ղազախստանի վարչապետն էլ հրաժարվել էր Երևան ժամանել Եվրասիական միության վարչապետների նիստին, և նիստը հետաձգվել էր պաշտոնական Մոսկվան, որոշեց չնեղացնել, ինչպես հետո պարզվեց իր դարավոր դաշնակից Ադրբեջանին, և ապրիլի 7-ին Երևանից ուշ երեկոյան Ռուսաստանի վարչապետը մեկնեց Բաքու։ Փաստորեն Մեդվեդևը նույնիսկ չէր գիշերել Հայաստանում, ճիշտ է, փոխարեն լուսանկարիչ Մեդվեդևը Արարատի գեղեցիկ լուսանկար էր հրապարակել Թվիթերի իր էջում։ Ինչևէ, Ռուսաստանի համար հավասարապես կարևոր են Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը Բաքվում հայտարարել է Մեդվեդևը, նկատելով, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում։ Մեդվեդևը նաև հավելել է, որ Ռուսաստանը որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և ԵՀԿ Մինսկի խմբի անդամ փորձում է կարգավորել հակամարտությունը և դրա համար ջանք չի խնայում։ Իսկ մինչ այդ Բաքվում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով հանդիպել էր թե Ալիևի և թե իր գործընկեր Մամեդյարովի հետ։ Մենք առաջարկներ ունենք, որոնք համանախագահների հետ համատեղ ձգտում ենք ավելի ակտիվորեն գործարկել իշխան Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև համաձայնության ձեռքբերման։ Ապրիլի 6-ին Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, չբացելով փակագծերը։
Фактически все компоненты договорённости, они уже на столе, и вопрос даже не в том, как их там расставить, а в том, чтобы найти какие-то формулировки даже, вот так я бы уже сказал, потому что, по сути, мы очень близки.
Թեև Ռուսաստանը անընդհատ կրկնում է, որ բանակցային գործընթացը շարունակվելու է բացառապես Մինսկի խմբի շրջանակներում, այդուհամենայնիվ պարբերաբար սրան հավելվում է, որ Մոսկվան ունի նաև իր առանձին նախաձեռնությունը։ Հիշեցնեմ, նույն այս սցենարով բանակցային գործընթացը տեղի էր ունենում Մեդվեդևի նախագահության օրոք, որը տապալվեց Կազանում 2011-ին, երբ պաշտոնական Երևանը համաձայն էր ներկայացված փաստաթղթի, իսկ Բաքուն վերջին պահին հրաժարվել էր։ Հավելեմ նաև, որ վերջին շրջանում փորձագետները հաճախ են խոսում այն մասին, որ Մոսկվան հնարավորինս անում է, որպեսզի Ադրբեջանն անդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը, և այս օրերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իտար տասին տված հարցազրույցում ասել է, մեջբերեմ նրա խոսքը. Ադրբեջանը օրինակ ոչ ՀԱՊԿ-ի, ոչ էլ Եվրասիական միության անդամ չէ, բայց հուսով եմ, որ այս իրավիճակը կփոխվի, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Մյուսն արդեն պատրաստ էր, երբ հրապարակվեց Մեդվեդևի հարցազրույցը Ղարաբաղյան իրադարձությունների մասին Վեստիին, որում Ռուսաստանի վարչապետը երկար խոսում էր այն մասին, որ Ռուսաստանի դերը որպես միջնորդի Արցախյան հիմնահարցում ավելի քան բնական է, և որ Անկարան իր դերակատարությունն ուներ այսօրվա զարգացումներում, բայց առանձնացնեմ հատկապես մի հատված, որ վերաբերում է Հայաստանին և Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցին։ Մեջբերեմ Մեդվեդևի խոսքերը։ Հայաստանի համար մենք նաև դաշնակից ենք ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, սակայն բոլորս ունենք միջպետական հարաբերություններ, որոնք հիմնված են այդ թվում նաև ռազմատեխնիկական բնագավառում առկա համաձայնությունների վրա։ Պատկերացրեք մի պահ, որ Ռուսաստանը հրաժարվում է այդ համաձայնագրերից։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ բացը երկար չի մնա, զենք ուրիշ երկրներից կգնեն, դրանից այդ զենքի վնասը չի նվազի, իսկ սրա հետ մեկտեղ կարող է խախտվել բալանսը, որն այսօր առկա է։ Մենք հասկանում ենք, թե ինչ պահանջ ունեն մեր գործ ընկերները, հասկանում ենք, թե ինչպիսին է ուժերի համադրությունը տարածաշրջանում։ Դրա համար ես վստահ չեմ, որ եթե լինեն զենքի ուրիշ մատակարարողներ, իրավիճակը կբարելավի, հակառակը այն կարող է ավելի բարդանալ։ Վեստին ասել է Դմիտրի Մեդվեդևը, Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ամենականխատեսելի անսպասելի պատերազմը, այս վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է. Ղարաբաղի ադրբեջանական նոր պատերազմը շատերի համար անսպասելի էր։ Տարիներ շարունակ տեղից վերկացող իր պարտքներ համարում դեմքին լրջագույն արտահայտությամբ հայտարարել, թե լայնամաս շտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսումը քիչ հավանական է, ադրբեջանը նման քայլի չի գնա և այլն։ Իրականում ամեն ինչ ճիշտ հակառակն է, ամեն ինչ շատ լավ կանխատեսելի էր ու առայժմ կանխատեսված սցենարով էլ ընթանում է։ Մենք օրինակ տարիներ շարունակ պնդում էինք, որ նոր պատերազմն անխուսափելի է, որ ադրբեջանը շքերթներում ցուցադրելու համար չի միլիարդավոր դոլարների սպառազինություն ձեռք բերում, ու նաև կանխատեսել էինք, որ ճիշտ է, մեծ զոհերի գնով, բայց հայկական կողմին կհաջողվի պահել ճակատի գիծը և ադրբեջանցիներն առաջ չեն գա։ Այսօրվա դրությամբ հենց այդպես էլ կա, ասում ենք այսօրվա դրությամբ, որովհետև հրադադարը որպես այդպիսին չկա և մեծ է հավանականությունը, որ պատերազմը կվերսկսվի։ Ցավոք կանխատեսումներն արդարանում են նաև տարածաշրջանային քաղաքական զարգացումների առումով։ Տարիներ շարունակ պնդում էինք, որ ադրբեջանական ագրեսիայի դեպքում ոչ ՀԱՊԿ-ի վրա պետք է հույս դնել, ոչ Ռուսաստանի։ Պարզվեց այդպես էլ կա, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ 168 ժամ թերթը մեկնաբանում է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինի երեք Բաքվում արած այն հայտարարությունը, թե Ռուսաստանը կշարունակի զենք վաճառել Ադրբեջանին, թերթը գրում է. Ռուսաստանն առանց այլևայլությունների խոստովանել է, որ ինքն է մեր հակառակորդին զինողը ու շարունակելու է զինել, ու դա խոստովանել է նաև, որ ինքը հավասարապես պատասխանատու է այն տասնյակ զինվորների ու խաղաղ բնակիչների համար, ովքեր վերջին օրերին զոհեցին իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի։ Որքան էլ տարօրինակ հնչի, իրականում Ռուսաստանին պետք է շնորհակալություն հայտնել վերջին օրերին իր ցուցաբերած աննախադեպ ազնվության համար, ու դրանով հուսանք հայ-ռուսասերների գոնե մի մասի աչքերը բացելու համար, բայց շնորհակալ լինելով պետք է նաև հնարավորինս արագ օրակարգ բերել հայ-ռուսական հարաբերությունների վերանայման, Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման, Հայաստանի ՀԱՊԿ-ին ու ԵՏՄ-ին անդամակցության նպատակահարմարության հարցերը, գրում է 168 ժամը։ Ներկայացնելով աշխարհում հայտնի ժամանակակից մի շարք զինատեսակներ և դրանց գները, հայկական ժամանակն ընդհանրացնում եմ։ Ստացվում է, որ նշված թանկ ու արդիական օտարերկրի արտադրության տեխնիկայով մեր բանակը զինելու համար անհրաժեշտ է մի 220 միլիոն դոլար, մեծ թիվ է անշուշտ, բայց ամեն ինչ ճանաչվում է համեմատության մեջ։ Հիմա համեմատենք. Հայաստանի կենտրոնական բանկը Դիլիջանում կառուցեց ուսումնական կենտրոն, որի վրա ծախսվեց ուղիղ 153 միլիոն դոլար։ Նույն Դիլիջանում պարզ լիճ տանող ճանապարհին պետեկամուտների կոմիտեն կառուցում է իր ուսումնական կենտրոնը, որի վրա արդեն ծախսել է մոտ 70 միլիոն դոլար։ Այս երկու կառույցների վրա ընդհանուր առմամբ ծախսվել է 220 միլիոն դոլար։ Համեմատեցիք, ստացվում է, որ այդ գերճող ուսումնական կենտրոնների վրա ծախսած 220 միլիոն դոլարը ուղեինք բանակի համար վերնշված քանակությամբ ամենաթանկ զինատեսակները գնելու վրա, ապա տեխնիկական առավելությունը կանցներ մեր բանակին։ Իսկ սա նշանակում է, որ նմանատիպ ճոխ օբյեկտներ կառուցելու վրա փող ծախսողները ապահովում են Ադրբեջանի առավելությունը ռազմական տեխնիկայի հարցում, բխեցնում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Ինչպես նկատելի է, ապրիլյան 4 սարսափելի օրերից հետո հաստատված հրադադարի ռեժիմում բավական սահուն կերպով օրակարգ է ներթափանցել խաղաղապահների տեղակայման խնդիրը։ Համենայն դեպս հետաքրքրական է, որ հայաստանյան խորհրդարանական ուժերը նախորդային ճեպազրույցների ընթացքում բավական պատրաստակամորեն են պատասխանել խաղաղապահների վերաբերյալ հարցերին, արձանագրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Սա լրջագույն հարց է, որին հայաստանյան քաղաքական դաշտն ու հասարակությունը պետք է արձագանքեն ոչ թե պոստֆակտում, այլ կանխարգելիչ ռեժիմով, այսինքն հստակ դիրքորոշումներ ձևավորելով, որը անկասկած իր ազդեցությունը կունենա միջազգային օրակարգի վրա, գրում է ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է առավոտը։ Այս պահին խաղաղապահներ ձևակայելը կնշանակի Արցախում հավելյալ լարվածություն ստեղծել։ Մի զարմացեք, դա այդպես է։ Լիբանանում, Ռուանդայում, նախկին Հարավսլավիայում խաղաղապահներն ամենևին չկարողացան կանխել բռնությունները, մասնավորապես խաղաղապահ ուժերը չկարողացան խոչընդոտել Բոսնիայի սերբերին, կոտորել մահմեդականներին Սրեբրենիցայում կամ ալբանացիներին կոտորել և տեղահանել սերբերին Կոսովոից, հիշեցնում է Առավոտի խմբագիրը։
Ազատություն կետեյեմ, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղեկիցներ, այժմի համար այսքան ենք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, եթեր կվերադառնանք առավել թարմացված ծրագրով, իսկ մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել այցելելով ազատություն ռադիոկայանի կայքը www.azatutyun.am։ Հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, մինչ ժամը 19:00։